რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის სახლთან გუშინ თბილისში აქცია გამართა, რომლის მონაწილეებიც აპროტესტებენ ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს 5 ოქტომბრის გადაწყვეტილებას. ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა საქართველოს პარლამენტის წევრის დავით ლორთქიფანიძის ფიზიკური შეურაცხყოფის ბრალდებით დაკავებულ სამპირს. ისინი პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის და ორგანიზაცია თავისუფალი ზონის წევრები არიან. ინციდენტი 2 ოქტომბერს მოხდა ქუთაისში საქართველოს პარლამენტის შენობასთან, სადაც ტელეკომპანია რუსთავიორის მხარდამჭერი აქცია მიმდინარეობს. ყვითელი ავტობუსებს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის ადაპტირებული ავტობუსებით ჩანაცვლებენ. თბილისში ეგრეთ წოდებული ყვითელი ავტობუსების ახრით შეცვლა მომავალი წლიდან დაიწყება, როგორც ჟურნალისტებს თბილისის მერიის მოადგილე მირაკლი ლექვინაძემ განუცხადა. დედაქალაქის ავტოპარკი სრულად, თუმცა დროში გაწერილი სქემის მიხედვით განახლდება თბილისში. ახალი ავტობუსების შესაძენად ტენდერი სავარაუდო წელს ნოემბრის თვეში გამოცხადდება. 2016 წელს პირველ ეტაპზე 200 ყვითელი ავტობუსი ახალი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის ადაპტირებული ავტობუსებით ჩანაცვლდება. ავტოპარკის დანარჩენი ნაწილი ეტაპობრივად ჩანაცვლდება მომავალში. სამჟამად თბილის 510 ყვითელი ავტობუსი ემსახურება. 2016 წელს პენსიებისა და სოციალური დახმარების ზრდა ბიუჯეტ გათვალისწინებული არ არის, როგორც ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ გიორგი კაკაურიძემ განმარტა. ამის შესაძლებლობა საქართველოს ეკონომიკას არ აქვს. ჩვენ თუ გავიხსენებთ რა პერიოდში ხდება 2015 წლის ბიუჯეტის დაგეგმა, ეს იყო გასული წლის ოქტომბერ-ნოემბერი. ამ პერიოდში საკმაოდ მაღალი იყო ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლები საქართველოში და ზოგადად რეგიონში არ იყო ისეთი რთული სიტუაცია, როგორც დღეს გვაქვს. არ თვლით, რომ სოციალური ხარჯები ახალი ვალდებულებებით კიდევ უნდა დაიტვირთოს თოსი მარტივი მიზეზის გამო, რომ ამის შესაძლებლობა საქართველოს ეკონომიკას არ აქვს და ზოგადად ეკონომიკა ამის შესაძლებლობას არ იძლევა, ამბობს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე გიორგი კაკაურიძე. შეგახსენებთ, ბიუჯეტის პროექტზე პარლამენტში მსჯელობენ. უკრაინის სამთავრობო ძალებმა და რუსეთის მიერ ზურგგამაგრებულმა სეპარატისტებმა ბრძოლის წინახაზზე მცირე კალიბრიანი იარაღებით ბრძოლა შეწყვიტეს. რუსლან კაჩუკის განცხადებით, ბრძოლის ხაზიდან იარაღის ერთდროულად ამოღება 5 ოქტომბერს აღმოსავლეთ ლუგანსკის რეგიონში დაიწყო ტანკებისა და ტანკსაწინააღმდეგო ქვემეხების გამოყენებით. აჯანყებულებმა ლუგანსკში დაადასტურეს, რომ იარაღი ბრძოლის ხაზიდან ამოღებულია. იარაღის ამოღება დაგეგმილია დონეცკის რეგიონშიც. საუბარია 100 მმ-ზე ნაკლები კალიბრის მქონე იარაღებზე, რომელთა გამოყენება 41 დღის განმავლობაში წინახაზიდან მხოლოდ 15 კილომეტრის დაშორებით იქნება ნებადართული. როგორც რეგიონში საერთაშორისო დამკვირვებლები BBC-სთან საუბარში აცხადებენ, ეს არის ნაწილი შეთანხმებისა ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ, რომელიც მინსკში თებერვალში იქნება მიღებული. კონფლიქტმა აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტებსა და სამთავრობო ძალებს შორის 2014 წლის აპრილის შემდეგ 7900 ადამიანი იმსხვერპლა. ნატო გმობს რუსეთის შეჭრას თურქეთის საჰაერო სივრცეში და აცხადებს, რომ ასეთი მოქმედება სახიფათო და უპასუხისმგებლო. ანკარის ცნობით თურქეთის საბრძოლო თვითმფრინავები ცაში აიჭდნენ მას შემდეგ, რაც რუსეთის ავიაგამანადგურებელმა 3 ოქტომბერს დაარღვია თურქეთის საჰაერო სივრცე. ანკარა აცხადებს ასევე, რომ 4 ოქტომბერს თურქეთის სამხედრო თვითმფრინავები საზღვარზე პატრულირებისას შეაბიწრა დაუდგენელმა საფრენმა აპარატმა. 5 ოქტომბერს გამართული საგანგებოს ხდომის შემდეგ ნატომ განაცხადა, რომ მოკავშირეები გადაჭრით აპროტესტებენ თურქეთის სუვერენული საჰაერო სივრცის დარღვევას და გმობენ ნატოს საჰაერო სივრცეში შეჭრის შემთხვევას. ამავე დროს ალიანსი მოსკოვისგან მოითხოვს სირიაში ოპოზიციონერებისა და სამოქალაქო პირების წინააღმდეგ საავიაციო იერიშების შეწყვეტას. ამერიკის სამხრეთ კაროლინის შტატში მოსული ძლიერი ნალექის შედეგად რამაც წყალდიდობა გამოიწვია, 9 ადამიანი გარდაიცვალა. ამის შესახებ შტატის გუბერნატორმა ნიკი ჰეილმა განაცხადა, წყალდიდობა მოსულმა დიდი რაოდენობით ნალექმა გამოიწვია, რომელმაც 45 სანტიმეტრი შეადგინა და კიდევ 15 სანტიმეტრს ვარაუდობენ. გუბერნატორის განცხადებით შტატში საგანგებო მდგომარეობა ნარჩუნდება. ამ დროისთვის 40000 ადამიანი სასმელი წყლის გარეშეა და არჩენილი კაროლინას შტატში დაკეტილია 500-ზე მეტი გზა და ხიდი. აპარკობს რადიო თავისუფლება, საათის ნახევარს დაგიბრუნდებით. Crashing through the sky. All right. I'm screaming to the stars.
telling everybody. That's right, we all got the spark. We all got the spark tonight. A little bit of misfit banter, a little bit of JoJo dancer, a little bit of thoughts of mine coming out the mind of this midnight rambler. Can't wait till these tunes of mine get me out of this loco jam. Get up on that big stage now. Show the world just who the heck I am. Never think if it all goes right, you got something that can change your life. Just use that moment just to show your life. Everything's just gonna be alright, 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 alright. Crashing through the sky, alright. I'm screaming till the stars collide. I'm telling everybody. We all got the spark, we all got the spark tonight. Take him back to where we are. Cause that's just the way we are. I'm crashing through the door. Well, alright, we all got the spark, we all got the spark tonight. They say if you look around for something hard enough, and you just might find it. And there's some around who wanna keep you down, but shawty, don't be blinded. Feeling trapped, thinking that you can't get out of this humdrum scene. Time to turn this thing upside down. Show these people what you really mean. Everything you believe your mind. Couldn't be the thing, change your mind. No more waiting for this almost time. Everything is gonna be alright, 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 alright. Crashing through the sky. Alright, I'm screaming through the stars. Collide, I'm telling everybody. That's right, we all got the spark. We all got the spark tonight. Take it back.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 10 საათი და 8 წუთია. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა, გადაცემით დილის საუბრები, და დილის საუბრებში დღეს ჩვენთან სტუმრად არის გელა კვაშილავა, ფონდ პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის დამფუძნებელი და გამგეობის თავმჯდომარე. დილა, მშვიდობის, ბატონო გელა.
დილა, მშვიდობის, მიესალმები თქვენ
მენელებს. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მენელს ვეტყვი კიდევ ანონსეთ, მაგრამ ვინც ახლა შემოგვიერთდით, გეტყვით, რომ დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა არის საგზაო უსაფრთხოება. ამ თემაზე ჩვენ არაერთხელ გვილაპარაკია რადიო თავისუფლების ეთერში სხვადასხვა ფორმატში და კიდევ არაერთხელ მივუბრუნდებით, რადგან არის ძალიან აქტუალური და სამწუხაროდ ჯერჯერობით მოუგვარებელი თემა. რამდენად დაძრული, ამაზე ჩვენ სტუმარს ვკითხავ გადაცემის მსვლელობისას. გუშინ საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ორგანიზებით გაიმართა საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგიის და მოქმედო გეგმის პრეზენტაცია. ძალიან მომცველი დოკუმენტია და მოცულობითი, საკმაოდ ტექნიკურიც. ამ დოკუმენტის პრეზენტაცია კი გაიმართა, მაგრამ რა ეტაპზე არა ხდება, რა შეცვლის ეს რეალურად, რადგან დოკუმენტი არ არის მიზანი ბუნებრივია და არც არის საინტერესო თავისთავად, თუ კი რაღაც შედეგი არ მოიტანა. ამ ყველაფერზე ვილაპარაკებ ჩვენ სტუმართან ერთად, თუმცა თავდაპირველად მინდა თავადამ პრეზენტაციის შესახებ და თემის შესახებ მოვისმინოთ გიორგი გოგუას მიერ მომზადებულ სიუჟეტში, შემდეგ კი სტუმართან ერთად და თქვენთან ერთად, რა საკვირველია, გავაგრძელებთ საუბარს.
საქართველოში გზებზე სიკვდილიანობა ორჯერ მეტია ევროკავშირის ქვეყნების ზოგად მაჩვენებელზე. ეს ერთ-ერთი პრობლემაა, რის გამოც საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავება გახდა საჭირო. როგორც ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების მინისტრმა ნოდარ ჯავახიშვილმა განმარტა, ეს დოკუმენტი ჯერ უფრო ზოგად მიმართულებებს მოიცავს და მის დასახვეწად მუშაობაა საჭირო.
არის წარმოდგენილი პროექტი სტრატეგიული დოკუმენტისას, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ის სერიოზულად დასახვეწია და თვლი, რომ ეს უფრო ძირითადი მიმართულებებია, ვიდრე გეგმა და ის ამ თვალსაზრისით სერიოზულ დახვეწას მოითხოვს.
სტრატეგიაზე რამდენიმე სამინისტრო იმუშავებს. ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების სამინისტროსთან ერთად სტრატეგიის დახვეწაში ჩართულები იქნებიან განათლებისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროებიც. როგორც თბილისის მერის მოადგილე ირაკლი ლექვინაძე განმარტავს, ეს იმისთვისაა საჭირო, რომ სტრატეგია სხვადასხვა საკითხს მოიცავს.
თბილისშიც და მთელ საქართველოსშიც მნიშვნელოვანია, რომ გატარდეს ღონისძიებები, როგორც ინფრასტრუქტურული, როგორც ტექნოლოგიური, როგორც ნობიერების ამაღლების მიმართულებით, ასევე საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობის მიმართულებით.
ინფრასტრუქტურა, მანქანა, ადამიანი. ამ სამი კომპონენტით აღწერს ფონდის პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისათვის დამფუძნებელი გელა კვაშილავა გამოწვევას, რომლის წინაშე დღეს საქართველო დგას საგზაო უსაფრთხოების კუთხით. მისი განმარტებით ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ისაა, რომ ქვეყანაში გზების დაგეგმვის მეთოდოლოგია მოძველებულია და ის მანქანებზე უფროა გათვლილი, ვიდრე ადამიანებზე. ხოლო ამ პრობლემის გადასაჭრელად მისი აზრით უნდა არსებობდეს ერთი კომპეტენტური სამსახური, რომელიც მთელ პასუხისმგებლობას თავის თავზე აიღებს.
პრობლემა ის არის, რომ არ არსებობს წამყვანი ორგანიზაცია, ვინც იქნება პასუხისმგებელი. ჩვენთან არის სხვადასხვა უწყებები პასუხისმგებელი, ზოგჯერ ერთმანეთთან ეს ფუნქციები არ არის კაფიოდ გამიჯნული და ხშირად ხედავთ, მაგალითად თბილისში, როცა რაღაც საკითხის მოგვარებაზეა საუბარი, ერთ უწყებას მეორეზე გადააქვს ეს კომპეტენცია.
საგზაო უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა 5 წელიწადზეა გათვლილი. გზების უსაფრთხოებასთან ერთად მან საზოგადოებრივი ტრანსპორტისა და პარკირების პრობლემაც უნდა მოაგვაროს. თბილისის მერის მოადგილე ირაკლი ლექვინაძე ამბობს, რომ ავტომობილების მზარდი რაოდენობის გამო რთულია ივარაუდო, რამდენად განიტვირთება ქალაქი. თუმცა მისი თქმით, მიწისზედა და მიწისქვეშა ავტოსადგომების ასაშენებლად მუშაობა უკვე დაწყებულია. იგეგმება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განახლებაც. მისი თქმით, ახალი ავტობუსები თბილისში 2016 წელს უნდა შემოვიდეს.
გიორგი გოგუას მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ ახლა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია დილის გადაცემა, დილის საუბრები ნინო გელაშვილთან ერთად და ვაგრძელებს საუბარს ჩვენ სტუმართან ერთად გელა კვაშილავა დღეს ჩვენი სტუმარი, ფონდ პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის დამფუძნებელი და გამგეობის თავმჯდომარე. ანუ გელა, ვიდრე ამ ინდის პროგნოზს გაუშვებდით, 2-ოდე წუთი გვაქვს, რომ საუბარს შემოდგეთ, ასე თქვა, და თემა წარმოადგინოთ. დღემდე გუშინ იყო ამ სტრატეგიული დოკუმენტის პრეზენტაცია, თუ არ ვთქვი პროექტის, ხო?
დიახ, რა.
ხო. და პირველი დოკუმენტი არ არის, ასე თქვა, პირველ დოკუმენტზე არ ვსაუბრობ. რა ხდება, რა ეტაპზე ვართ თავდაპირველად, რომ თქვა, ვიდრე დოკუმენტის დეტალებზე ვიტყოდეთ ზოგადად საკითხზე. რა ეტაპზე ვართ? სასურველსა და შესაძლებელს შორის რაღაცას ვეძებთ თუ?
ეს არის ფაქტიურად საგზაო უსაფრთხოებისა და ტრანსპორტის სფეროში ქვეყნის სამოქმედო გეგმა. ესეთი გეგმა ქვეყანას ჰქონდა 2009-2013 წლებში. და ამ გეგმის არსებობამ და ზუსტად იმ სხვადასხვა უწყებების ჩართულობამ გვიჩვენა, რომ ის მუშაობდა. 2013 წლის მერე ამ გეგმას სხვადასხვა მოიწურა, ეხა ახალ უნდა შეიქმნას, უკვე 2 წელია წელიწად ნახევარია მიდის ამაზე მუშაობა. აქ ჩართული არიან მსოფლიო ბანკის ექსპერტები, ჩართული არიან ადგილობრივი ორგანიზაციები, ჩართული არიან სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებები და მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანამ ესეთი სამოქმედო რუკა გზების და ტრანსპორტის სფეროში შექმნას, რომელიც გახდება სახელმძღვანელო ყველა უწყებებისთვის, თუ რა უნდა გააკეთონ. დღეს სამწუხაროდ ჩვენ ადრე ბევრჯერ მოვსვოვართ თქვენთან სტუდიაში და იმდენი პრობლემები ჩამოგიტყვია და თავარი საკითხი ზოგჯერ ის არის, რომ ვერ გაგვიგია, რომელი უწყება რაზე არის პასუხისმგებელი, ხომ ესეა? ეს არის ყველაზე ცუდი, თორემ საქართველოში რაღაც კეთდება, მაგრამ ზუსტად კომპეტენცია, კანონმდებლობა, ის კონკრეტული ვალდებულებები სახელმწიფო ორგანიზაციებს არ არის გადანაწილებული ამ გეგმის არარსებობის გამო. ამიტომ ეს გეგმა სასწრაფოდ უნდა შეიქმნას და ამ სირგული იყო გუშინ საუბარი.
ანუ საქმის კოორდინაციისთვის არის საჭირო.
პირველი, უნდა არსებობდეს სამოქმედო გეგმა, საგზაო და სატრანსპორტო სფეროში, რომელსაც ექნება კონკრეტული მიზნები, სიტყვაზე ქვეითების უსაფრთხოების გაუმჯობესება.
ვიტყვით ამაზე კი.
მეორე, უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, პასუხისმგებელი ორგანიზაცია, ვინც ამ გეგმის შესრულებაში ამოწმებს, ხომ ბუნებრივია. Да, винце შეეცდება სიტყვაზე სხვადასხვა ფინანსების რესურსების მოზიდვა,
იგივე
სადაზღვევო სფეროდან, იგივე დონორებიდან ამ მიმართულებით რომ განხორციელდეს ინვესტიციები და ეს არის ინვესტიციები პირდაპირ გაგებით, რადგან სახელმწიფო დღეს კარგავს რამოდენიმე ასეულ მილიონ ლარს ამ ავარიებისგან თავიდაბრუნებო ტრაგედიებს.
ბევრია სალაპარაკო, ვიცი 10-10 და 15 წუთი აუცილებლად მოგცემთ საშუალებას, იყო კი იქ რაღაც ახალ სტრუქტურებზე და უწყებების შექმნაზე ლაპარაკი, ამაზეც ვთქვათ აუცილებლად. ახლა მსმენელს მინდა ამინდის პროგნოზი შევთავაზოთ, დილის ეთერია ჯერ კიდევ და აქტუალურია კლავაც ის თუ როგორი ამინდია დღეს. მოსალოდნელი მარიამ შავგულიძეს მოუსმინო და შემდეგ გავაგრძელებ საუბარს, ბატონ გელა კვაშილოვასთან და თქვენთან ერთად.
გუშინტელი წვიმიანი ამინდის შემდეგ დღეს 6 სექტემბერს მთელ საქართველოში ისევ მძე გამოანათებს. ბათუმში ამინდი უმეტესად უნალექო იქნება და ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსამდე გათბება. ასევე უნალექო ამინდი და 26 გრადუსი სითბო იქნება სოხუმში. 27 გრადუსი სითბო და მზიანი ამინდიელი ზუგდიდელებსაც. ახალციხეში 25 გრადუსი სითბო იქნება. ქუთაისში გუშინდელთა შედარებით კიდევ უფრო დათბება, ტემპერატურა 2 გრადუსით მოიმატებს და 29 გრადუსი სითბო იქნება. ლენტეხის თავზეც უგრუბლო იქნება და თან 25 გრადუსი სითბო. უმეტესად უნალექო ამინდი იგველოდება ცაგერშიც 25 გრადუსი სითბოსთან ერთად. ასევე 25 გრადუსი იქნება ცხინვალში და ამბროლაურში. ამინდი გორშიც მზიანია მოსალოდნელი, ჰაერი აქ 26 გრადუსამდე გათბება. გუშინდელისგან განსხვავებით ქოლგები და საწვიმრები დღეს თბილისშიც შეგიძლიათ სახლში დატოვოთ. შეიძლება დრო გამოშვებით მოიურბლოს, მაგრამ წვიმა მოსალოდნელი არ არის და ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი იქნება. ასევე უნალექო ამინდი ელოდება სიხნაღელებსაც, ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება. ყვარელშიც მზეს ღრუბლები მხოლოდ დრო გამოშვებით დაფარავენ და ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. ისევე როგორც თელავში, აქაც 25 გრადუსი სითბო და უმეტესად უნალექო ამინდია მოსალოდნელი.
ეს იყო მარიამ შავგულიძე, მან დღევანდელი ამინდის პროგნოზი გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 10:17 და 17 წუთია ახლა, დღეს 6 ოქტომბერია, სამშაბათი. ვინც ვერ მოასწრო თვალყურის მიდევნება, გეტყვით რომ გუშინდელი დღიდან რადიო თავისუფლების დილის ეთერი შეიცვალა, ასე ვთქვათ, შეიცვალა, განახლდა, ყავს ახალი წამყვანები დილის პროგრამაში, დილის 8-დანაც საათამდე. სტუმრის ნაწილმა გადაინაცვლა 10-დან 11 საათამდე დილის საუბრები, არის ახლა ეთერში, რომელსაც გავუძღვები ხოლმე მე, ნინო გელაშვილი, და კლავაც გექნებათ საშუალება ჩვენ საუბარში მონაწილეობისა და შეგიძლიათ დარეკოთ ტელეფონის ნომერზე 2988327. ასევე იმაც საყურადღებოდ, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, დღეს ვლაპარაკობთ საგზაო უსაფრთხოებაზე. ჩვენი სტუმარი გახლავთ გელა კვაშილავა, ფონდ პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის დამფუძნებელი და გამგეობის თავმჯდომარე, და ლაპარაკობთ დავის შევუდექით საუბარს საგზაო უსაფრთხოების ახალ სტრატეგიაზე, დოკუმენტის პროექტზე, რომელიც პრეზენტაცია გუშინ გამართა სახელმწიფო სხვადასხვა სახელმწიფო უწყების მონაწილეობით, სხვადასხვა დონის უწყების მონაწილეობით, და ბატონო გელამ დაიწყო საუბარი ამ დოკუმენტის მნიშვნელობაზე, იმაზე თუ ასე ვთქვათ, ჩემი ცოტა ის სკეპტიკურ კითხვას უპასუხეთ თქვენ, რომ რა საჭიროა ეს ამდენი დოკუმენტი, საქმეს რას შველის თქო, ვიკითხე და თქვენ დაიწყეთ საუბარი იმაზე, რომ მნიშვნელოვანია კოორდინაციისთვის.
საგზაო უსაფრთხოებაში თუ და ზოგადად ტრანსპორტის საკითხების პრობლემა, არსებული პრობლემების მოგვარება თუ გვინდა, უნდა კონდეს ყველა ამ მიმართულებით კონკრეტული სამოქმედო გეგმა, რაც გულისხმობს ყველა იმ უწყებების ფუნქციების გაწერას, ვინც უნდა იყოს ჩართული სიტყვაზე ამ საკითხების მოგვარებაში. საგზაო უსაფრთხოება არის კომპლექსური საკითხი.
აქ
არის, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში უსაფრთხო ქცევა მთხოვნების, ესე იგი და კანონის აღსრულება, ხო? აქ არის გამართული ინფრასტრუქტურა, რომელიც ითვალისწინებს ყველა მონაწილის უფლებებს და უსაფრთხოებას, არამარტო მანქანების და მწოლების და ესეთი ჯგუფების, არამედ ქვეითების, ბავშვების, ურბანულ ზონაში. აქ არის, რა თქმა უნდა, განათლების სისტემა შესაბამისი. აქ არის, რა თქმა უნდა, პირველადი დახმარება გზებზე. ეს
გადამწყვეტია.
და ეს ყველა ფერი არის სისტემა მართლიანი, და ეს სისტემა თუ იყოს გამართული, და მუშაობდეს და იმ გამოწვევებს პასუხობდეს, რაც ქალაქს აქვს დღეს, იგივე საცობია, ჰაერის დაბინძურება, ესეთი კონკრეტული სამოქმედო გეგმა უნდა იდოს. აი თევზს რო ჭირდება წყალი, ხო დავუშვებ თევზებს, ისე ჭირდება ამ სფეროში ორგანიზაციებს კონკრეტული გეგმები, მიმართულებები სიტყვაზე. დღეს ხო არის 2015, 2016, 17-ში რა არის პრიორიტეტი, რაზე აკეთებენ აქცენტს და ამ პრიორიტეტის ფარგლებში რის გადაწყვეტას გეგმავენ. აი ესეთ ის არ ქვეყანას ჰქონდა 2013-ში და ეს ახალი უნდა დრაფტი შეიქმნა ესეთი, რომელიც განხილვაც იყო გუშინ.
და 2013 წლის ჩათვლით, ვიდრე იყო ხო წინა მსგავსი დოკუმენტი, კითხვა გამეჩნდა და ალბათ მსმენელსაც გაუჩნდებოდა ასეთივე კითხვა. რა იყო უკეთესი?
უკეთესი ის იყო, რომ ხვედების კანონი მივიღეთ, იცით, უფრო მეტი აღსრულება იყო, უფრო მეტი კოორდინაცია იყო ამ ორგანიზაციებს შორის, სახელმწიფო, არასახელმწიფო, ბიზნეს შორის. და კონკრეტულად ყველა უწყების ბიუჯეტში იყო რაღაც თანხა, რომელიც გათვლილი იყო საგზაო უსაფრთხოებაზე და რაღაც საკითხების მოგვარებაზე. ეხლა მინდა გითხრათ, სამი რაღაცაა მნიშვნელოვანია: მართვა, კოორდინაცია, იმიტომ რომ ეს ისეთი საკითხია, რომ თუ არ მოხდა კოორდინაცია სხვადასხვა უწყებების, ჩვენთან ეხლა იმას კი არ ვიტყვი, რომ არაფერი არ კეთდება. მეორე რაღაცა კეთდება, მაგრამ ეს არის ფრაგმენტული. და სიტყვაზე ზოგჯერ საპატრულოსაც აკეთებს, ხო, ვარ მოდის კოორდინაციასთან, ადგილობრივ ხელისუფლებასთან, სხვა სამინისტროებთან, იმიტომ რომ არ არის ის ორგანიზაცია, რომელიც ამ ყველას ერთად თავს მოუყრის. საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილება და არა მარტო განვითარებული, ან განვითარებადი ქვეყნების გვიშენებს, რომ ეხა ფორმა, სხვადასხვა ფორმა არსებობს კულტურიდან, პოლიტიკური კულტურიდან გამომდინარე სხვადასხვა ქვეყნებში, მაგრამ ვიღაცამ უნდა აიღოს ამ კომაკოორდინირებელის როლი და ჩვენთან.
ხო, ამისთვის არსებობს, არ ვიცი, შეიძლება მე ხა ცოტა ოპონირებას გიწევთ, რატომ სკეპტიკურად ვარ განწყობილი ახალი უწყების შექმნის მიმართ. რამდენად ეს უშუალო საქმე, ხო არ იქნება კიდევ ერთი ზედმეტი სტრუქტურა, ხარჯი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან და რა ეფექტს მოიტანს ეს? ასე ყოველ სფეროში და ყოველ საკითხში საკითხზე შეიძლება შეიქმნას ახალი სტრუქტურა, ახალი უწყება და ყველაფერზე ვთქვა, რომ
ლოგიკური შეკითხვა და სამთავრო ხელისუფლების წარმომადგენლებს
სხვაგვარად არ შეუძლია სამთავრობო გუნდს კოორდინაცია თუ არა უწყება?
არსებობს სხვადასხვა მოდელი, მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ სიტყვაზე სახელმწიფო პრემიერთან არსებობს ეკონომიკური საბჭო, ხომ? აქ არის საუბარი ადამიანების ჯგუფზე, სიტყვაზე, რომელიც პასუხისგებელი იქნება საგზაო და სატრანსპორტო უსაფრთხოებას. ეს რას ნიშნავს? ჩვენი მთავარი პრობლემა არ არის, ჩვენთან ჩამოდიან ექსპერტები რამდენიმე დღით, კარგი ექსპერტები არიან, გაივლიან, გამოივლიან, დაწერენ, რეკომენდაციებს, ჩვენთან ცოდნა ამ კუთხით არ იქნება, კოლევები არ არსებობს, უ ყოველდღიური დაკვირვება უნდა არსებობდეს, რა გვაქვს, რა ვითარება. ესე იგი, ამ მიმართულებით უნდა წახალისდეს ადგილობრივი ცოდნის შექმნა, ადგილობრივი ცენტრები უნდა შეიქმნას და აუცილებელი არ არის რაღაც ბუმბერაზის აგენტო შეიქმნას. ქვეყანა საქართველოს ათვლილია, ხელისუფლებამაც იცრის, 300 მილიონამდე ლარს კარგავს ავარიებისგან. აქ ტრაგედიებია, ეს ყველა ოჯახის ტრაგედიაა, იქ ბევრი მარჩინალს კარგავს, მაგრამ ბიუჯეტი კარგავს. ეკონომიკურადაც მომგებიანია, რომ ამ სფეროში ეს არის პირდაპირ ინვესტიცია, რომ შენ ქვეყანა სატრანსპორტო სფერო გახდეს, როგორც უსაფრთხო, ისე მიმზიდველი. ჩვენ როცა საუბრობთ საქართველოს გამტარუნარიანობაზე, როცა საუბარია ქვეყნის 2020 პროგრამაზე, და იქ ერთ-ერთი პრიორიტეტი ყველა გამოსვლაში, ყველა დონეზე საუბარია, რომ ტრანსპორტი არის ყველაზე მეტი დამსაქმებელი. ჩვენთან რა გამოდის? ახლა შევხედოთ ქალაქში სიტუაციას, რომ ტრანსპორტი არის დამსაქმებელი, ერთი მხრივ პროცესი აქვს გაჯიპებას, მეორე მხრივ ავტოპარკის დაბერებას. ესე იგი, შენ გამოდის, რომ ტრანსპორტის ეგავლენა ნეგატიური იზრდება პოზიტიურთან ერთად და რაც უფრო დრო გადის, თუ პოლიტიკა არ შეცვალე, იგივე ელემენტარული წესრიგი არ დამყარდა ზოგადად ტრანსპორტის სფეროში, ეს უფრო მეტი ზარალია.
რა თქმა უნდა, მეცად გეტყვით, უკვე იქნება დედაქალაქში ვითარება, როცა პიკის საათში ავტომანქანა არა გადაადგილების საშუალება, არამედ ზედმეტი ტვირთი ხდება და ამის მოწმე ჩვენ არ არის
უკმაყოფილოა.
დამიტოვებია მანქანა იმად პირველ შემხვედრ პარკინგზე და წავსულ ვარ ფეხით. ვიცით ეს ვითარება და სიმწავე. სმენელია, პირველი სმენელი ხაზზე, სხვებს შეგახსენებ ტელეფონის ნომერს 2988327-ია ჩვენ ტელეფონი, 2988327 და ვლაპარაკობთ საგზაო უსაფრთხოებაზე, კომპონენტებზე, თუ რა ქმნის ამ საგზაო უსაფრთხოებას, რა გაუმჯობესებდა, ჯერჯერობით ამაზე გვიწევს საუბარი ამ ეტაპზე. თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
გალაჯობათ, ხალბატონინო.
დიახ, მშვიდობით, ჩვენ ტრადიციული პირველი მსმენელია ეთერში. გისმენთ, დიახ.
დიახ, სამწუხაროდ ეგრეა.
რა?
ეს ისე კითხვა მაქვს. როგორც ჩანს, ამ საქმეს არშველის გარდა ექსპერტებისა გარდა ერთი მოვლენა, რომელიც არის საკმაოდ დაფასებული დემოკრატიულ განვითარებულ ქვეყანაში, ქვეყნებში, როგორც ევროპაში, შეიძლება ვთქვათ ასევე იაპონიაში, რომ ეს პრობლემა ყველაფერი ეხება ლოგიკას, რომელმაც უნდა გადაწყვიტოს სახელმწიფოს განვითარების, როგორც იყვიან, სტრუქტურული ნიშა, მხარე. იქიდან გამომდინარე, რომ არ შეგვექმნას პრობლემები, აი რეგიონული კუთხით. ხედავთ, რომ ვითარდება თბილისი და თბილისი ვითარდება მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის, რომ საქართველოს მთელი მოსახლეობა ჩამოვიდეს თბილისში და ეს ქმნის პრობლემას, არა? იმიტომ რომ სხვანაირად მათემატიკურად თუ მიუდგებით ჩვენ ის სამინისტროები, ის სასწავლებლები, რომლებიც ყოველ როგორც იყვიან, პატეშია გახსნილი, ის მაღაზიები, ის ოფისები, ეს ყველაფერი დენი კომუნიკაციები და ყველაფერი აქვს მორგებული თბილისს. და ჩვენ მე მის ძალიან მომეწონა პარლამენტი გადაიტანეს, როგორც იყვიან, ქუთაისში, რაღაცა სამინისტრო კიდე აჭარაში. შეიძლება კიდე თბილისიდან გადავიტანონ
სასწავლებლები. ანუ ფუნქციური განწყობა ხდეს დედაქალაქში.
კიდე მის მინერ კიდე შეიძლება გადაიტანოთ, აი სოფლის მეურნეობის სამინისტროს რა უნდა თბილისში, თოლთან გასახლების სამინისტროს, ესე უნდა განკეთოთ თბილისში. თუ ყველაფერს თბილისში ჩამოიტან, მათემატიკურად შეიძლება საცობი, ხო? ეს ტრომბია თბილისში, მეტი კი არაფერი. მაგრამ ეს არის ალოგიკურობა დღევანდელი ხელისუფლების და წინანდელი ხელისუფლების, მაგრამ წინა მაინც ცდილობდა რაღაცნაირად განეტვირთა თბილისში. უმაღლესები კადეთ, ზუგდიდიდან უმაღლესი ჩამოიტან თბილისში, თბილისში ზუგდიდში დაკეტეს. დააბრუნე ეს იმის ზუგდიდში, რატო ჩამოიტან?
მადლობა. დი, გასაგები არსი თქვენი, ხო?
მოსაცემს. რა
თქმა უნდა, აბა.
მოკლედ, ტკრის მარჯვენა სანაპიროზე ცხოვრობს 350,000 ადამიანი აქეთ ხარეს ისე და იქით ხარეს ცხოვრობს 850,000 ადამიანი, საცობები საით არის აქეთ.
აქეთ.
ესე იგი, ჩვენი მთავარი პრობლემა და ტრანსპორტის
იგივე
საცობის, ყველა ტრანსპორტის პრობლემა კი არ არის, მაგრამ ცენტრალიზაცია. ყველაფერი მიდის ცენტრისკენ. და აი სწორი დაგეგმა, ესე იგი, იგივე სატრანსპორტო მოძრაობის ორგანიზების, ხო, იგივე ქალაქის განვითარების, რა თქმა უნდა გადამწყვეტი და ეს არის ერთ-ერთი პირობა, თუ ჩვენ გვინდა რომ ამოვისუნთქოთ, თუ ჩვენ გვინდა რომ გამართული სატრანსპორტო სისტემა დეცენტრალიზაცია. მინდა გითხრათ, რომ თბილისის უბნების ნაწილი, ხო, აუთვისებელია. რატომ? თავარი პრობლემა ის არის, რომ ტრანსპორტით არ არის ხელმისაწვდომი, აქ არის საუბარი საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე. და აი ეს მიდგომები უნდა შეიცვალოს, თუ როგორი გეგმება, როგორ ტრანსპორტზეა აქცენტი. ჩვენთან სიტუაცია გამოსორდება იმ შემთხვევაში, თუ მაჩვენებელი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ყველა ადგილებში განვითარდება, მობილობის სხვადასხვა ალტერნატიული სატრანსპორტო სისტემები განვითარდება და აქცენტი გაკეთება დეცენტრალიზაციაზე. და იმ დეცენტრალიზებულად დაიგეგმება ეს სატრანსპორტო სისტემა და აბსოლუტურად უთანხმოება გამოსვლას.
გამოსვლას დიახ, ჩვენ სმენელს. სმენელი საყურადღებოდ 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი. 2988327. სლადიოულად დასამახსოვრებელი ნომერი არ არის და ამიტომ ვიმეორებ ხშირად. 2988327 შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობის მიღება. ბანოგელა, ისე ვიქამდე მივედით, აი მე რომ დავიწყე, ასე ვთქვათ, კრიტიკული შეკითხვა ახალი უცხების შექმნაზე. თავად საგზაო საფრთხობა ტრანსპორტი ცალკე ვერაფრით ვითარდება, ნაწილია ქვეყნის ყველანაირი პოლიტიკური ეკონომიკური განვითარების, კულტურულისაც გნებავთ და გამოდის რომ სულ ახალი უწყები და საბოლოოდ გამოდის რომ პასუხისგებლობა არის თავრობაზე და რამდენი უწყებაც არ უნდა შეიქმნას, ბოლო-ბოლო საქმე უნდა გააკეთოს თითოეულ მოუწყებამ თავის წილი.
ეხა ნიო ამინდა გითხრათ
რომ ეს სვენელია მგონი ხაზე არა
გაი რომ გამოაცხადა 17 პრიორიტეტი მომავალი 15 წლის განვითარების და ორი ერთ-ერთი მთავარი, რასაც ქვია უსაფრთხო კომფორტული ქალაქი
გლობალურად
ყველა ქვეყნისთვის, რომელიც ყველა ქვეყანისთვის აღალდებულია რომ ამ პრიორიტეტებით უნდა რომ პრობლემები და ორში საგზაო უსაფრთხოა როგორც ჯანდაცვის პრობლემა და მისი ჯანდაცვის პრობლემაა პირდაპირ საქართველოში 9000 ადამიანი იღებს ტრამვას. ეს არის ტრავმატიზმი, ყველაზე დიდი მიზეზი არის საგზაო ტრავმატიზმი. არ უნდა იყოს ჯანდაცვის სამინისტროს პრიორიტეტი? დღეს არ არის, ზუსტად ეს გეგმა გულისხმობს იმას, რომ ჯანდაცვის სამინისტრომ კონკრეტულად გამოაცხადოს ეს საკითხი პრიორიტეტად და რაღაც ქმედებები გააკეთოს. ჩვენ იმას კი არ ვამბობთ, რომ ერთ დღეში გაკეთდება, მაგრამ სწორი მიდგომა იქნება, როცა ჯანდაცვის სამინისტრო იტყვის, რომ ეს ჩემი პრიორიტეტია, მე ამას ვაკეთებ ბავშვთა ტრავმატიზმის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, მე ამას ვაკეთებ ამას. დღეს ეს არ ხდება. დღეს არის ყველაფერი ეს ფრაგმენტული. ჩვენ არასამთავრობოები ვცდილობთ მოსახლეობის კულტურის ამაღლება საგანმანათლებლო პროექტი, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი, ფრაგმენტალური და ეს რატომ არ არის საკმარისი? დღეს საქართველოში 1,100,000 მანქანა, 5 წლის მერე 1,500,000 იქნება. ტრანსპორტის როლი 10 წლის წინ სხვა იყო. ეხა სულ სხვა და ამიტომაა ეს პრიორიტეტი უნდა გახდეს და იმიტომ ვამბობთ რომ ეს გეგმა თუ არ იქნა, როცა ყველას ესოდინება იგივე ბიზნესსაც, იგივე დონესაც.
აი, აღარ შეგეკამათებით ამ გეგმის საჭიროებაზე, რა თქმა უნდა, აღარ დავხარჯო ჩვენს ხო და მსვენელის ყურადღებას პირველ რიგში. კარგით, მესმის თქვენი
პოზიცია.
არა ვამბობ, არც თანხმობას და არც წინააღმდეგობას არა გამოვხატავ ჩემსას. გელა კვაშილაბა ჩვენი სტუმარი 11-ის ნახევარი შესრულდა და ახალი ამბების დრო მოვიდა. დათო ქორიძეს უნდა დავუთმო ახლა ეთერი, შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს აუცილებლად საგზაო საფრთხეებაზე.
ჰეპატიტის აღმოფხვრის პროგრამის მეორე ეტაპის ფარგლებში 20000 პაციენტის მკურნალობის ხელშეკრულებას ოქტომბერში მოეწერება ხელი, ხოლო მედიკამენტები ოქტომბერში ან ნოემბერში შემოა, როგორც სერგეენკომ ჟურნალისტებს მთავრობის დღევანდელი სხდომის დაწყებამდე განუცხადა. არანაირი შეფერხებები პროგრამის განხორციელებით მიმართულებით არ არის. ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო დღეს 11 საათიდან 18 საათამდე ონის რაიონში 5800 აბონენტს ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება. ონის რაიონის გარდა დედაქალაქის რამდენიმე უბანსაც ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება. 2016 წელს პენსიებისა და სოციალური დახმარების ზრდა ბიუჯეტში გათვალისწინებული არ არის, როგორც ფინანსთა მინისტრის მოადგენემ გიორგი კაკაურიძემ განმარტა. ამის შესაძლებლობა საქართველოს ეკონომიკას არ აქვს. უკრაინის სამთავრობო ძალებმა და რუსეთის მიერ ზურგგამაგრებულმა სეპარატისტებმა ბრძოლის წინახაზზე მცირე კალიბრიანი იარაღით ბრძოლა შეწყვიტეს. რუსლანდ ტკაჩუკის განცხადებით ბრძოლის ხაზიდან იარაღის ერთდროულად ამოღება 5 ოქტომბერს აღმოსავლეთ ლუგანსკის რეგიონში დაიწყო ტანკებისა და ტანკსაწინააღმდეგო ქვემეხების გამოყენებით. აჯანყებულებმა ლუგანსკში დაადასტურეს, რომ იარაღი ბრძოლის ხაზიდან ამოღებულია. ნატო გმობს რუსეთის შეჭრას თურქეთის საჰაერო სივრცეში და აცხადებს, რომ ასეთი მოქმედება სახიფათო და უპასუხისმგებლოა. წლად ზუსტად 11 საათზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, დიდი მადლობა მას ინფორმაციისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება გადაცემა დილის საუბრები ნინო გელაშვილია მიკროფონთან. ჩემი სტუმარი კი გახლავთ გელა კვაშილავა, ფონდ პარტნიორობა საგზაო საფრთხოებისთვის დამფუძნებელი და გამგეობის თავმჯდომარე. 2-988-327-ია ტელეფონის ნომერი ჩვენი. შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა, გამოთქვით თქვენი აზრი, დასვით კითხვა სტუმართან 2-988-327-ზე. მადლობა, როდესაც მსმენელმა თქვა დეცენტრალიზაციაზე და თქვენ ესე ვთქვა აუბით მხარი ამ იდეაში, ხომ არ ხდება ხოლმე? არის თუ ასეთი გამოცდილება მაგალითად, რომ რაღაც მოხდეს თავისთავად სპონტანურად რაღაც გადაგეგმვის გარეშე, რომ გადაივსო ქალაქი ან გადაივსო ქალაქის რაღაც ნაწილი მსმენელი ამ გონი ხაზზე და არის მსმენელი რომ არ ვალოდინოთ? მოუსმინოთ ჯერ მსმენელს და შემდეგ აუცილებლად მინდა რომ აი ეს საკითხი განვიხილოთ. დილამშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ?
დილამშვიდობის, ქალბატონ ნინო, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
აი რა მაინტერესებდა, ერთად თქვენ აქცენტს აკეთებთ ქალაქ თბილისზე, მაგრამ აი როგორი არის მდგომარეობა ტრასებზე, გზებზე და ერთად ხო ხე ესე იგი ავარიები ხდება ტრასებზე და მე კიდე რა მაინტერესებდა, თქვენ და გოგოაძეც რო ქონდა ჩარტა ის დოკუმენტი მასალა რო მოიყვანა, იქ აღნიშნა ორჯერ მეტია და საქართველოს ძალზე, მაგრამ აი ხო ცნობილია რომ ეს უბედური შემთხვევები განისაზღვრა მოსახლეობის რაოდენობაზე გადაანგაშებს 10000 კაცზე რამდენი უბედური შემთხვევა მოდის ხარ მაგალითად საქართველოს, რადგან ეს უფრო ნატრევ ხდის უკვე აი ამ ციფრებსა და მის მნიშვნელობას უფრო თალნათებს აიგებს ადამიანი. აი რამხელად მაღალი არის ვთქვათ მაგალითად ეს უბედური შემთხვევები საქართველოში ევროპის ქვეყნებთან შედარებით, თუ აი ვიღებთ ევროპასთან შედარებით ორჯერ მეტი მოხდა ევროპის მოსახლეობა საქართველოს ძალზე დიდია და აი ყველა მგონი ყველა
იმედად
ანგარიშება და თუ ასეთ ინფორმაციას მოგვეცით უფრო მადლობელი დაგვიქნება.
დიდი მადლობა. აბა სტატისტიკაზე რა
არის? ნამდვილად კარგი შეკითხვაა და კარგი არგუმენტია ჩვენთან ესეთი მონაცემი, ზოგადად იზომება 100000 მოსახლეობასთან შედარებით, მაგრამ ყველაზე მთავარი
მომენტი ანუ ბოდიში წყდებოდა იქ ხოლაპარაკი მსხვერპულზე.
ხო, ხო, ჩვენთან არის 100000 მოსახლეობაზე 11 და 5, მაგრამ აქ ფაქტი უნდა გაუსმოთ ერთხელ.
ეგ არის ორჯერ მეტი ევროკავშირისაზე, თუ?
დიახ, მაგრამ ევროკავშირში მანქანების რაოდენობა, სიტყვა ჰოლანდია, ჩვენზე ზომით პატარა ქვეყანაა. მოსახლეო ესე იგი მანქანების რაოდენობა არის 9 მილიონი, ჩვენთან 1 მილიონია ტერიტორიით უფრო ნაკლები, ესე იგი 18 მილიონი არიან მოსახლეობით ჰოლანდიელები და საგზაო ესე იგი ფატალური შემთხვევები აქვს 220. ესე იგი ჩვენ გვაქვს 600-მდე, მანქანები ყავს 9-ჯერ მეტი, ესე იგი ეს უფრო კორექტ იქ უფრო მეტი სიმჭიდროვეა, უფრო მეტი მოძრაობა, ეხა ჰოლანდიის ეკონომიკას ვერ შევადარებთ, მარტო ყავილების ბიზნესი საკმარისია, რომ ყველა ერთ-ერთი მზარდი ეკონომიკა განვითარდეს და იქ 3-ჯერ ნაკლებია და ზოგადად მინდა თქვა, რომ ჩვენთან ეს ავტომობილების რაოდენობა კიდევ იზრდება. ეხლა რაც შეეხება გზებზე, კარგი შეკითხვა იყო, რომ არსებობს სამი ტიპის გზა, ესე იგი მაგისტრალი, საერთაშორისო დანიშნულების შიდა სახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი. საერთაშორისო ეს ავარიების მიხედვით 50-50-ზე იყოფა. საერთაშორისო გზებზე ხდება ავარიების 50%, 50 შიდა საქალაქოზე და ქალაქებში. და მაგრამ ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ამ ავარიებიდან 35%, ესე იგი დიდი ნაწილი ქალაქებში არის ქვეითები. 35% თქვენ წარმოიდგინეთ და 75% გარდაცვლილების არის მამაკაცები. ჩვენთან იცით რომ მამაკაცები უფრო ნაკლებია მამაკაცები, ესე იგი ძირითადად ავარიის მსხვერპლი არიან, ესე იგი 50% თითქმის 17-დან 40-მდე ადამიანები. თქვენ წარმოიდგინეთ ყველაზე ახალგაზრდები, ყველაზე მობილური, ყველაზე ესე იგი ფაქტურად
გენდერულმა სტატისტიკამ დამეტერს რა შეესაბამება სიჩქარის სიყვარულის
ამბავი 76%-ია ოფიციალური სტატისტიკით მამაკაცი იგი საქართველოსაც აურეს ყველაფერი საქართველოს სტატისტიკა და იმას მინდა ხაზი გაუსვა რომ შედარებით მაინც უსაფრთხოების სტანდარტები დაცულია საერთაშორისო გზებზე მაგრამ 80% გზების არის შიდა სახელმწიფოებრივი ადგილობრივი. აი ზუსტად კომპეტენციის ყველა დონეზე ამ პოლიტიკის გატარება ადგილებზეც არის ქალაქები საქართველოში, სადაც სამწუხაროდ საგზაო ელემენტარული სკოლის წინ ნიშანი არ დგას, სწავლობს 1000-ზე მეტი მოსწავლე ყოველდღიურად. ფაქტიურად ეს მასწავლებელი და ადამიანიც ხომ არის რისკის ქვეშ, არ არის? იმიტომ რომ ნიშნის დადგმა და ზებრის გაკეთებას ხო დიდი თანხა არჭირდება, მაგრამ პრობლემა ზუსტად ის არის, რომ არავინ არ არის, როგორ ვთქვათ,
უნდა იცოდეს რაღაცა, რომ მე უნდა მეევალება ნიშნის დადგმა.
ხოდა განსაკუთრებით საგანგაშო ვითარება რეგიონებში. თბილისში მე გულისხმობ ამ ტრავმატიზმის კუთხით, იმიტომ რომ თუ დააკვირდებით, ჩვენთან მარშრუტები რო დადიან, არავაჩერეთ ჭავჭავაძისა და რუსთაველზე გაჩერებების გარდაო. რო დააკვირდებით ამ წარწერას, რას ნიშნავს, რომ ესე იგი აქ ხდება, აქ სრულება და სხვაგან არ ხდება? ყველგან გაჩერებებზე ხომ უნდა გააჩეროს, არა? და რას გულისხმობ, რომ აქ სრულება იგივე ინფრასტრუქტურა ხომ განსაკუთრებულ პრობლემურია პატარა ქალაქებში,
რომლებიც ამ მაგისტრალზეა,
ამ მაგისტრალიდან ცოტა შიგნით არიან.
ხო.
აი ესაა და მე მაგისტრალზე შედარებით უსაფრთხოა, იგიცით რომ სხვადასხვა ისინიც არსებობს ფირნიშებიც, მაგრამ ბევრი აღნიშნავს, რომ აი შიდა სახელმწიფოებრივი გზები კახეთის იმერეთს როცა მიდიხარ, ხო, ძალიან დიდი სიმჭიდროვეა. საგზაო ავარიები ყველგან ხდება. მინდა მსვენელს უთხრა, მაგრამ ჩვენთან ცუდი ის არის, რომ ძალიან ცუდად მთავრდება, თორე ავარიები ყველგან ხდება, ფატალური შედეგების რაოდენობა არის დიდი და რა ქვია, ძიმე ტრამვების, თორე ავარიები ყველგან ხდება. და აი ეს ფატალური შედეგების ძირითადი მიზეზი ის არის, რომ გზები ისედაც ვიწროა და ამ ვიწრო გზებზე არის შერეული მოძრაობა, როცა მაგალითად კახეთის გზებზე გადაადგილდება ტრაილერი, დიდი მანქანა გადაადგილდება, პატარა მანქანა, ესენი გადაადგილდება ქვეითი, ბავშვი, ხო? სხვადასხვა სიჩქარით ეს შერეული მოძრაობაა და ამის განცალკევება უნდა მოხდეს ერთმანეთის გამო. ფიზიკურად ხო ბევრ ადგილას ვერ მოხერხდება. ამიტომ მაქსიმალურად უნდა იყოს სიჩქარის კონტროლი, რომელიც სამწუხაროდ ეხა ვერ ხორციელდება, მაგრამ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამბობს, რომ აპირებს მომავალში.
კითხვა მაქვს, სიჩქარის კონტროლს რაც შეეხება, რა არის ყველაზე ეფექტიანი, კამერები?
რა თქმა უნდა, და ეს არის რა თქმა უნდა სიჩქარის კონტროლის ერთ-ერთი
ფაქტორი. თუ რაღაცა ფიზიკურად არსებული რაღაც წინაღობები, თუ როგორ არის?
ეს არის ყველაფერი ერთად. ჩვენთან ფიქრობენ, რომ რაც უფრო ფართო გზებს გააკეთებენ, უფრო კარგად გადაადგილდება ავტომობილა. გამოსინება თანამედროვე მაჩვენა ქალაქებში, რომ გზები უნდა იყოს ისეთნაირად დაგეგმილი, რომ მანქანაც მსხოლის ფიქრობდეს, რომ ჩქარა გადაადგილება, ხო, მისთვის არის პრობლემა. ეს მიდგომაა ესეთი და სხვა ველოს მოყარულებსაც, ქვეითსაც უნდა შეედგეს ქალაქ, შეეძლოს ქალაქებში გადაადგილება. აი დაგეგმარების ესეთი მიდგომა, როცა აქცენტს ჩვენთან დომინაცია იყო სიჩქარეზე 50-იანი წლიწინანდელი პირველად როცა შემოვიდა გზები ეს დიდი მაგისტრალები და ეს დომინაცია ხო ქალაქებში რატომ არის ქვეითების გადასასვლელი ჭავჭავაძე ზემოთ არის გაკეთებული ვიღაცამ ისე ვიფიქრა რომ მოდი ქვეითებს ზემოთ გავუშვებ და ისე მანქანის სიჩქარეზე გავაკეთებ და შედეგი გამოიღო არა მაინც ვერ გამოიღო იცით რატომ ეს გზები რაც უფრო მეტი გზები კეთდება ესეთ ურბანულ ზონაში უფრო მეტი მანქანა შემოდის უფრო სხვა გადაწყვეტებებია საჭირო და სიჩქარის კონტროლი რა თქმა უნდა კამერა რა თქმა უნდა კამპანიები სოციალური ეს ყველაფერი არის ერთად უნდა იყოს.
აი, მე დავიწყე შეკითხვა და მსმენელი იყო ამ დროს 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი 2988327. ლაპარაკობთ საგზაო უსაფრთხოებაზე, თუ გაქვთ სურვილი საუბარში მონაწილეობის, დაგვირეკეთ 11 საათამდე ვართ ეთერში სტუმართან ერთად. აი, წარმოვიდგინე რომ არ ვიცი, ამაზე უარესიც შეიძლება წარმოვიდგინო ვიდრე რაც არის, მაგალითად თბილისში და თბილისის ცენტრში. გარკვეულ საათებში ხო პრაქტიკულად შეუძლებელია გადაადგილება. არის ასე გამოცდილება რომ აი გადაიფსო და თავისით მენე დაიწყო განწირთვა შეუძლებელი გახდა თქვა ცხოვრება რაღაც ადგილას ქალაქის და წავიდა ადამიანი იქიდან წავიდა გარეთ ანუ ეს განწირთვა და თუნდაც ინფრასტრუქტურული ფუნქციური განწირთვა ბუნებრივად დაიწყო
ეს კარგი შეკითხვაა რომ ჩვენ ესეთი არ ყოფილა პირიქით ქაოტური განვითარება ხო ქალაქის რასაც ხესა აქვს ადგილი და იგივე მშენებლობის იგივე ტრანსპორტის უბრალოდ ეს გვის პრობლემას ქაოტური განვითარება არავით ესე ხედვა და სტრატეგია რო არსებობს ეხლა თბილისის მერიაში სტენდერი იყო ქალაქის განვითარების განვითარებაზე რომელშიც გამოიმარჯვა გერმანულმა კომპანიამ ხოდოს კონსორციუმმა წარმოუდგენელია რომ თუ გვინდა რომ საცხოვრისი და ნორმალური ქალაქი კონდეს ვითარდებოდეს ყოველგვარი გეგმის გარეშე და განსაკუთრებით მობილობის გეგმის გარეშე. მობილობა ა პუნქტიდან ბში გადაადგილების, ხო? თავისით ვერ მოგვარდება და ამ შემთხვევაში პრობლემების ზოგი მოგვარების ორი გზა არსებობს. ერთი გზა არის რომ ბევრი განვითარებადი ქვეყნები ფიქრობდნენ, მოდი მეტ გზას ავაშენებ, მეტ მაგისტრალს გავაკეთებ ცენტრებში და მოგვარდება.
ბევრს აერში გამოვეკეთები და ვიფრენ
არა ჩინეთ ყველგან ჩიხში შევიდნენ და ჩვენ ეს გზა არ უნდა გავიაროთ. სხვა მიდგომები გვინდა და სხვა რას გულისხმობს. რა თქმა უნდა, კარგი, ესე იგი, მობილობის სატრანსპორტო სერვისის მაჩვენებელი არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარება, ხომ როგორია და მოსახლეობა როგორ იყენებს, როგორ ენდობა, ხომ? მაგრამ ესეც არის შეცდომა თუ მარტო ავტობუსებზე გავაკეთებთ აქცენტს. სხვადასხვა ტიპის ტრანსპორტის განვითარება იმიტომ რომ თბილისში თავისუფლად შეიძლება ლაით რეილი ტრამების
დაკავშირება
ტრამვაის ხო დაკავშირება სხვადასხვა უბნებს შორის დღეს არ არის ისეთი ძვირი იმიტომ რომ შემოვიდა შეიძლება როგორ ხდება გადაადგილება უნდა ხდებოდეს სხვადასხვა საშუალებებით მაგალითად რაღაცა მანძილს მიდიხარ ქვეითად ან მანქანით რაღაცა მანძილს მიდიხარ მანქანით მე გადაადგილდები ფეხით მე შედები საზოგადოებრივ ტრანსპორტში მე შედები იგივე ტრამვაის აი ეს მოდელები თუ არ შეიქმნა ეს პრობლემები კიდევ უფრო გამწვავდება.
აი, რამდენი ხანი ამ საკითხებზე ვლაპარაკობ და ამის საჭიროებაზე ბატონო გელა, რა მაინტერესებს? რატომ არ განვითარდა საქართველოში, თლიანად საქართველოში, კონკრეტულად თბილისში, რადგან ყველაზე მძიმე, ასე ვთქვათ, მოძრაობა უკვე თბილისშია, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სქემა. ანუ დაინგრა ის და გასაგებიც არის, რაც იყო გარკვეული სქემა წლების წინ საბჭოური და შემდეგ რაღაცნაირად ამ ქაოსიდან ვერასდროს ვერ გამოვიდა. რისი ბრალია ეს? იმის ბრალი, რომ ეს ძალიან ძვირი ღირს.
არ არის იმის ბრალი.
ამ სფეროში ხო ძალიან ბევრი ფული
და ჯანმრთელობის
განმავლობაში ყველა ხელისუფლების დროს.
აი მე გეტყვით მე მომყავს ძალიან მარტო საქართველოს აქვს თანაინვესტირების ფონდი იცით ხომ ძალიან დიდი თანხებია იქ და მილიონები ასობით მილიონები იხარჯება სხვადასხვა პროექტებზე სოფლის მეურნეობის მაგრამ ძირითადად სასტუმროებზე. ერთი მარტივი შეკითხვა გვიჭდება. ეს სასტუმროები რაღაც რო შენდება მათ გზები ხო ჭირდება. თქვენ გაგიგიათ როდესმე დიდ სატრანსპორტო ინოვაციურ პროექტებში საქართველოს ჩადებული თანხები. არა და მანქანების რაოდენობა მობილობაზე მოთხოვნილება არის ხო? თქვენ გაგიგიათ პარკინგში ინვესტირებული ინვესტიციები არა და პარკინგი ყველა ჭირდება ხო თუ ნორმალური ფასი იქნება და ყველა ქალაქში. ამიტომ თავრობა უნდა შექმნას ისეთი გარემო რომ წაახალისებს ინვესტიციებს. აი ზუსტად ესეთი ტიპის ტრანსპორტის და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარებაში ესეთი ინვესტიციები თუ არ მოიზიდა, ხო? და თუ არ შექმნა გარემო, იგივე პარკინგის პრობლემის მოგვარებაში. ჩვენი ინფორმაცია ძადება ეს დოკუმენტი, მაგრამ ამას უნდა სასწრაფო ნაბიჯები, რომ ბიზნეს მიეცეს რაღაცა, ვინ შექმნის ამ სატრანსპორტო ზედა კომბინირებულ სისტემას.
შეღავათის გარეშე არ კეთდება ეს ამბავი.
არა, შეღავათი რაც ვიძახნ, იმას კი არა, ინვესტიციებს განახორციელება უბრალოდ ბიზნესი და იმის გამო რომ ფასი არ იყოს, სხვადასხვა ფასებია ეს სისტემა. ამიტომ მნიშვნელოვანი რა არის? პირველი რომ უნდა არსებობდეს ცენტრი კვლევითი უნივერსიტეტები დონეური სატარია, რომელიც ამ სატრანსპორტო სისტემებზე რეალურ სურათს დადებენ ყოველ დღე და მონიტორინგი იქნება. ჩვენ ეს არა გვაქვს. მეორე უნდა არსებობდეს პირდაპირ უნდა თქვა თბილისის მანუ ჩემი პრიორიტეტი არის თანამედროვე ტრანსპორტი, სხვადასხვა ტიპის ტრანსპორტის განვითარება და ყველა იმ ბიზნეს ინიციატივას დონორს უნდა ეუბნებოდეს რომ ამ მიმართულებით გადადგმული ყველა პილოტური პროექტები უნდა ხორციელდებოდეს. ბევრი უბნების დაკავშირება შეიძლება ველობილიკებითაც ეს უკვე დადასტურდა, სქემებიც არსებობს. პილოტური პროექტებით განხორციელებით შეიძლება ალტერნატიული ტრანსპორტის საშუალებების პოპულარიზაცია და წახალისება.
რთულად წარმოვიდგენია ამ ქაოსის მოწესრიგება და შემდეგ განვითარების დაყენება. მე მაპატიოს მსმენელმაც და სტუმარმაც ასეთი სკეპტიკური დამოკიდებულება არ მეპატიება რა თქმა უნდა, მაგრამ ცხოვრობთ ამ გარემოში და ნაწილი ვართ ამის. 10 საათი და 45 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია დილის საუბრები. ნინო გელაშვილი ვუძღვები ამ გადაცემას, ჩემი სტუმარი გელა კვაშილავა. გავაგრძელებთ აუცილებლად საუბარს, კიდევ დაგვრჩა გარკვეული დრო. ახლა კი დღევანდელი აფიშა მოვისმინოთ მარიამ შაუგულიძის მიერ მომზადებული, ცოტა განვიტვირთოთ და შემდეგ დაუბრუნდებით დაგვირეკეთ 2988-327-ზე ზუსტად 2 წუთში თქვენთან ვართ.
სამუშაო კვირის პირველი დღეები ბევრი საქმით ჰქონდათ დატვირთული. საღამოს სასიამოვნოდ გასატარებლად 6 ოქტომბრის აფიშაში რამდენიმე საინტერესო სპექტაკლს და გამოფენას გთავაზობთ. თბილისის საერთაშორისო ფესტივალის ფარგლებში რუსთაველის თეატრის დიდ სცენაზე შეგიძლიათ რობერტ სტურუას რეჟისორობით დადგმული სპექტაკლი იულიუს კეისარი იხილოთ. სპექტაკლის დასაწყისი 19 საათია, ბილეთის ფასი კი 6-დან 20 ლარამდე იქნება. მარჯნიშვილის მცირე სცენაზე კი ბათუმის დრამატული თეატრი წარმოგიდგენთ მიშა ჩარკვიანი სპექტაკლს ჩურჩული და კივილი. წარმოდგენა 19 საათზე დაიწყება, ხოლო ბილეთის ფასი 11 ლარი იქნება. დღეს პრემიერაა ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკისა და დრამის სახელმწიფო თეატრში ანტონ ჩეხოვის პიესას სამი და დრამატული თეატრის მსახიობები უსიტყვოდ, მხოლოდ პლასტიკით წარმოადგენენ. ერთმოქმედებიანი სპექტაკლის დამდგმელი ქორეოგრაფი კონსტანტინე ფურცელაძე გახლავთ. რა შეეხება საგამოფენო სივრცეებს, სიმონ ჯანაშიას სახელობის ეროვნულ მუზეუმში შეგიძლიათ დაათვალიეროთ გამოფენა ქართველები მეორე მსოფლიო ომში. გამოფენა ფაშიზმზე გამარჯვების 70 წლის თავს ეძღვნება. ექსპოზიცია 31 ოქტომბრამდე გაგრძელდება. ზურაბ წერეთლის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში 2 ოქტომბერს გაიხსნა გუჩა კვარაცხელიას გამოფენა სახელწოდებით ჩვენი შავთეთრი და ფერადი წუთიცოფელი. ამ გამოფენის დათვალიერება 18 ოქტომბრამდე იქნება შესაძლებელი. 9 ოქტომბრამდე კი დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ მუზეუმში ვახო ბუღაძის პერსონალური გამოფენა გარეუბანი მიმდინარეობს. გამოფენაზე ავტორი 70-მდე ფერწერული ნამუშევარია წარმოდგენილი. ასევე გრძელდება თბილისის მეორე ტრიენალე და 2 ოქტომბერს ევროპის სახლში გახსნილი გამოფენის მონაწილეები არიან ქართველი არტისტები ირინა პოპიაშვილი, ლუკა ცეცხლაძე, მაია სუმბაძე, სალომე მაჩაიძე, ნატალია ბერიძე, გოგი ძოძუაშვილი, ზაზა რუსაძე, თამუნა ქარუმიძე, ლევან უცუბიძე და გიო სუმბაძე. ამ გამოფენის დათვალიერება ევროპის სახლში შეგიძლიათ, მისამართი კი შალვა დადიანის 2 ნომერი გახლავთ.
ეს იყო მარიამ შაუგულიძე, აფიშა წარმოგიდგინა დღევანდელი, გამოგადგებათ ეს ინფორმაცია, იმედი გვაქვს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის საუბრები, მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. სტუმართან ერთად ვაგრძელებ საუბარს საგზაო უსაფრთხოების საკითხებზე. გელა კვაშილავა დღეს ჩვენი სტუმარი, პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის ფონდის დამფუძნებელი და გამგეობის თავმჯდომარეა. ის საუბრობთ სხვადასხვა კომპონენტზე და ასპექტზე საგზაო უსაფრთხოების, იმაზე რა გვაქვს და რა შეიძლება რომ გაუმჯობესდეს და რა უნდა გაკეთდეს. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონი. კიდევ ერთი მსმენელი ახაზზე, როგორც ხმის რეჟისორი მანიშნებს, დილამშვიდობის, ეთერში ხართ თქვენ. გამარჯობა, ეთერში ხართ, ბრძანეთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, ქალბატონო, გისმენთ.
გამარჯობა, ქალბატონ ნინო, აი ეს არის ის პრობლემები, რომელსაც თქვენს ვერ იგებდით და ამიტომ აღარ დამირეკავს. კაი წლებია უკვე რადიო თავისუფლებაში.
ბრძანეთ. ალო. აღარ არის ხაზზე მსმენელი? თუ დარეკავს ხოლმე ორად იქნებ შემოვიყვანოთ რა მგონია რომ ვერ დაასრულა აზრი 2988 327 ტელეფონის ნომერი 2988 327 რომ ისიც გითხრას რა ანუ რას ვერ ვიგებდეთ ვერ გავიდე სამწუხაროდ მსმენელის სათქმელი და გავაგრძელოთ საუბარი ბატონო გელა იმაზე რა არის აი ხა საუბრობდით ასე ვთქვათ მიდგომაზე სისტემურ მიდგომაზე ასე შემდეგ რაღაც განახლება საჭირო აი ეგერ გუშინ გავცელდა ინფორმაცია მაგალითად დროდადრო ვრცელდება სიახლეები ამ სფეროშიც ერთი იყო ცოტა ხნის წინ ბუნებრივი აირზე მომუშავე მანქანების რეგულაციის
გამო შემოწმება
ხო შემოწმება სიახლეზე ხო რომ იქ რაღაც ხოლო სერტიფიცირებული კომპანიების მიერ გაცამული დასკვნით შეიძლება მათ
იარონ რაც ბუნებრივი არ არის ცუდი იმიტომ რომ ჩვენ უნდა მივეჩიოთ ერთ რაღაცას თუ გვინდა ნორმალური სატრანსპორტო სისტემა გამართული პირველი რაღაც სტანდარტები უნდა შეექმნათ კანონმდებლობა უნდა დაუხვეწოთ და ამ სტანდარტებს ის დაცვა უნდა მოხდეს ყველას მიერ ერთი საქართველოში გაზის ბალონი მანქანების რაოდენობა იზრდება ხო?
დიახ.
ძალიან ბევრი მანქანა ფაქტიურად ნაღმია ხო? იმიტომ რომ აქ არის სამი რაღაცა. ერთი არის პირველი როცა ყიდულობ ხო? მეორეა როცა დამონტაჟება ხდება ხო? და მესამეა როცა ტუმბავ. რას ყიდულობ ხო? აქ არის თავის სისქე, თავის სტანდარტები ამ ბალონების და ზოგჯერ ხდება რომ არ სტანდარტი შეესაბამება დატომბოთ ება არასწორად ფაქტიურად ადრე აი მქვია პროცესი ეს ყველაფერი ხდებოდა მეც შემეძლო გამეცა ჩოვლებრივი ქვით არის რომელიც ადასტურებდა რომ ყველაფერი
ისე ყო ამ თქვა ამ საკითხში რეგულაცია იცვლება აგერ გუშინ გავრცელდა კიდევ ერთხელ ინფორმაცია ყვითელი ავტობუსები მომავალ წლიდან შეიცვლება და რაღაც სიახლის ეფექტს ეს ახდენს და შთაბეჭდილებას მაგრამ მე გამეჩინდა კითხვა არ ვარ მომხარებელი ესე აქტიური საზოგადოებრივი ტრანსპორტი სამწუხაროდ მე გეტყვით რომ მიყვარს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი უბრალოდ ძნელი არის დაგეგმვა რაღაც ის გადაადგილების დროის და ყველაფრის და ძალიან ძნელია რაღაც მოასწრო რაღაც რაღაცები რას ნიშნავს ყვითელი ავტობუსები
შეიძლება
წვანე ავტობუსები იქნება ფერი შეიცვლება თუ რაღაც თქვათ ზომა შეიცვლება ფორმა შეიცვლება მუსიკა იქნება თუ
ჩვენთვის როგორც ცნობი
რა პრინციპით იცვლება ისე ვიქამდე მივედით რომ რაღაც
ესე იგი ზოგადად თბილისს რაღაც ჭირდება 900 ყველელია თუ ავტობუსი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი რომ დაფაროს მთლიანად ქალაქი და ეს მომსახურება ხელმისაწვდომი იყოს ღამის საათებშიც 9 საათის მერე რომელიც წეს არ არის დღეს რეალურად მოძრაობს 600 მაგრამ ეს 600 თითქმის ამორტიზირებულია და მერია გადაწყვეტა ესეთი გზით წასულიყო ჩვენი ინფორმაციით რომ ნაწილი ავტობუსების
დასაწყისშიც ასეთივე პრობლემა იყო ამორტიზირებულია ბრძანეთ მაგრამ დასაწყისშიც ახლა ვერ ვიტყვით რომ ოპერატიული იყო
და ეხა არის აქცენტი ამ ტრანსპორტის ჩანაცვლებაზე ნაწილს ყიდულობს მერია ნაწილი ხდება ასე თქოს დონორებისგან გრანტების საფუძველზე შეძენა და ამ პარკის მთლიანად განახლება მაგრამ აქცენტი არის იმაზე როგორ ჩვენთვის ნობილია საწვალ დამზოგი ეკოლოგიურად სუფთა ავტობუსები იყვნენ ეს რა ქალაქში ჰაერის დაბინძურება ზუსტად დიდი ნაწილი მოდის ეს ავტობუსებზე ამიტომ რომ ცალსახად რა ვიცი ესეთია ესეა ნათქვამი რომ ის ახალი ავტობუსები რომლებიც შემოვლენ იქნებიან გაზი ან ისეთ საწვავზე რომელიც არის უფრო სუფთა და ეს გარკვეულწოა წილად შეუმსუბუქებს ქალაქს ამ ჰაერის დაბინძურების საკითხს მეორე მხრივ გაზრდის მათ ესე იგი მომსახურების ხარისხს და ეს პროცესი უკვე ჩაშვებულია და როგორც ჩვენთვის ცნობილია 2016 წელს უკვე უნდა შემოვიდეს პირველი ავტობუსები. მეორე რაც ჩვენთვის ცნობილია, იგეგმება პარკინგის სხვადასხვა საპარკინგის სივრცეების მოწყობა ქალაქის მასშტაბით და ამისთვის ბიზნესის მოზიდვა, ბიზნესის და ამისთვის ეს აუცილებელია, რაც მთავარი პრობლემაა ეს მართლა მანქანები რომ ყველგან დგანა და პარკინგის პრობლემა სასიცოცხლო პირველი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ნუ მეორე რაც არის ეს ქალაქის განვითარების გეგმა, სადაც ტრანსპორტის პოლიტიკა შეიქმნება, შეიძლება ითქვას რომ აი ზუსტად გუშინდელი შეხვედრა ზოგადად ეს თემა უკვე აქტუალურია, რაც რა თქმა უნდა კარგია, ბევრი უკვე ფიქრობს, შეიძლება იქ მოსაზრებებში არ ვეთანხმები ბევრ რაღაცაში, მაგრამ დისკუსია იმაზე რომ ეს ამ საკითხებს უნდა შველა, ამ საკითხებს უნდა გადაწყვეტა და რაღაც კონკრეტული აქტივობები, როგორც მოსახლეობა, ისე ექსპერტები, ყველა უკვე მიხვდა ამას.
სმენელი ახალზე არ მინდა ვალოდინოთ და შემდეგ მინდა სწორედ აი რეფორმების ხარდაჭერაზე კითხოთ. დილამშვიდობის ეთერში ხართ, ბრძანეთ. გამარჯობა.
მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ჩვენი ინტელექტუალური საზოგადოება, ჩვენი სამეცნიერო ინსტიტუტები არ მუშაობენ ამ საკითხებზე. ანუ ძირში არის პრობლემები ახლა. არ ვიცი რომელი ერთი თქვა, ამიტომ საუბარზე საზრი არა აქვს რადიოში მითუმეტეს.
მესმის, რასაც ბრძანეთ, რას გულისხმობთ, მესმის.
ერთ-ერთი მაგალითია ლაგოსი. საიდანაც ცოტა ეკონომიკურად მოძლიერებული მოსახლეობა უბრალოდ გაიქცა ქალაქიდან.
არის ეს ტენდენცია, რამდენად არის არ ვიცი, მაგრამ სულ უფრო ხშირად
არის. არის ეს ტენდენცია უკვე არის, მე პირადად 20 წელია უკვე გაქცეული ვარ.
იმედი მაქვს დაგეწევით მალე.
კი,
იმედი რომ შევწვით რეალობა და დავაბრუნეთ ამ ქალაქში ხალხს და ამიტომ.
იცით რა, ბატონ ჩემო, რეალობა არ შეიცვლება, თქვენ აი ამდენი ისაუბრეთ და ერთი მთავარი რამ ათქვით, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მოსახლეობის ეთნოფსიქიკურ სიტუაციას. აი მაგალითად მიხეილ სააკაშვილს ხო, ნუ რამდენი გაკეთდა მიშას დროს ხო თბილისში, ნუ შეიცვალა საერთოდ ეს გმირთა მოედანი, მაგრამ თვითონ გახდა მსხვერპლი და ნებისმიერი მთავრობა გახდება მსხვერპლი, იმიტომ რომ თბილისის მოსახლეობა არის ორნაწილად გახლეჩილი, ვინდის საჭეზე და ვინც დადის ფეხით. მათ შორის არის ვერბერთელა კონფლიქტი.
აუცილებლად. ძალიან დიდი მადლობა. ზუსტად მესმის თქვენი განწყობა. ვერ ჩავეტევით ეთერში 3 წუთი რჩება დასრულებამდე და
ამიტომ თბილ ერთ თავარ რაღაცას ვიტყვი რა. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი კოლეგები არიან ეხა ყოფილი კოლეგები, ვინც განვითარების გეგმას აკეთებენ, მე მგონი, რომ ამ შემთხვევაში ვიცნობ ყველას. არ არის სწორი. განვითარების გეგმა უნდა გააკეთოს საჯარო დაწესებულებამ და არა კერძო და აი ბირშივია პრობლემა, ანუ პოლიტიკაშია პრობლემა.
ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ქალბატონო და ნუ შეფერხდები და დაგვირეკეთ ხოლმე გადაცემებში სხვა თემებზეც. ბრძანეთ რომ დიდი ხანი ამიტომ არა რაღაც მიზეზის გამო არ ვრეკავდი რადიო თავისუფლებაში და დაგვირეკეთ აუცილებლად. ანუ გელა
და
დიდი მადლობა ამ სმენას და მინდა ჩავაკვეხებ ჩემს ეკითხვასაც. თქვენ რეფორმების მხარდამჭერ კრიტიკულ მასას ახსენებთ თქვენს ერთ-ერთ ანგარიშში.
დიახ.
რადგან საუბარი ვერ მოვასწარით ახლა და მინდა უპასუხოთ ჩვენს სმენას აუცილებლად. და გამოიხმაუროთ იმას, რადგანაც მან ბრძანა.
ნამდვილად პირველი რაშიც დავით ახმები მნიშვნელოვანია გაძლიერდეს ადგილობრივი ცოდნა, კოლევები ამ მიმართულებით და ყოველდღიური მონიტორინგის სისტემა. მერიისთვის, ჩვენთვის და ზოგადად სახელმწიფო ორგანიზაციების შეთავაზების თავარი მოსაზრება არის, რომ იყოს ასეთი ცენტრები საქართველოში, რომელიც კოლევებს, სხვადასხვა ინფორმაციას, სტატისტიკურ მონაცემებს მოგვაწვის, რაც დღეს არ აქვს სამწუხაროდ. ეს არის აუცილებელი. მეორე, რაც შეეხება კონფლიქტს ხოლებსა და კვეიტებს შორის, ხოლებსა და ველოსიპედზე, ესეთი კონფლიქტი ყველა ქვეყანაში არსებობდა, მაგრამ ზუსტად ჩვენი მიზანი ის არის, რომ ის მასა კრიტიკული ესეთი მოძრაობა არსებობს თბილისში, რომელიც თვეში ერთხელ პარასკევს ყოველთვის გადაადგილდება ველოსიპედით ქალაქში და იცით რას ამობენ ეს ადამიანები? უამრავი ადამიანი მოდის ჩვენთან და გვეუბნება, როგორ შემოგიერთეთ, რა ხდება. ყველას აინტერესებს, რომ ეს საკითხი განხილული იყოს არა მანქანისტური მხრიდან მარტო ქალაქში გადაადგილება, არამედ სხვა მობილობის სხვა ფორმები იყოს. და ამ ადამიანს ქალბატონს მინდა უთხრა, რომ ზუსტად ჩვენ თუ მიუდგებით ამ ქალაქს იმ თვალსაზრისით, რომ ეს გზები, ეს ყველაფერი იგეგმება მანქანებისთვის, მაშინ მანქანები დარჩება და ადამიანები განიდევნება. ამიტომ ზუსტად ის ქალაქის განვითარების გეგმა აუცილებელია, რომელიც იქნება ქალაქის კონსტიტუცია.
და ერთი საკითხი იყო, სრულდება დრო ჩვენი საჯარო უწყება უნდა აკეთებდეს ამას და არა კერძო
საჯაროა, არა აქვს მნიშვნელობა.
გეგმაზე საუბარია.
ჩვენ ყველა ვართ ამ ქალაქის მაცხოვრებლები. რა თქმა უნდა, ქალაქი უნდა იგეგმებოდეს
მისი მოსახლეობა საჯარო
საჯარო უწყებები ჩართული არიან იმ პროცესში. არასორი ალბათ ინფორმაცია არა.
პრიორიტეტებს უნასახავდეს ალბათ ხო საჯარო უწყება და
საჯარო უწყებამ გამოაცხადა ტენდერი, ხო? ესე იგი პრიორიტეტად გამოაცხადა ქალაქის განვითარების გეგმის შექმნა, რომელშიც გამოიმარჯვა კონსორციუმმა, სადაც შესულია უნივერსიტეტი, სადაც შესულია გერმანული კომპანია, სადაც შესულია ცნობილი გერმანული კომპანია, რომელმაც 30-ზე მეტ ქვეყანაში განახო, სადაც ქართული პარტნიორები შესულია. რა ვიცი თქმა მინდა რომ ეს ყველაფერი არის პარტნიორობით. ეხლა რაც არის ეს გამოცხადებული არა პროცესი უნდა თუ განხორციელდა, წელიწადი იმედი გვაქვს განხორციელდა. ეს არის ზუსტად ის რაც ჭირდება ქალაქს. ჩვენი პრობლემა რა იყო საბჭოთა და სხვა სისტემების დროს, რომ მოსახლეობას, მოქალაქეებს არავინ არ ეკითხებოდა გადაადგილებაზე.
ეხლა ეკითხებს, საუბარი დასრულდა სამწუხაროდ. ახლა ეკითხებიან, არ ვიცი, ესეც საფიქრალი და სამწუხაროდ.
ეს გვაძლევს საშუალებას ეს პროცესი, რომ უფრო მეტი ჩართულობა იყოს ნამდვილად.
ჩართულობა და რაღაცა საბრძოლ ამბავს საუბარს. კარგი, გაგებით, გელა კვაშილავა იყო ეს დასრულდა ჩვენი ეთერი სამწუხაროდ. დილის საუბრები დასრულდა, გელა კვაშილავა იყო ჩვენი სტუმარი. ფონდ პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის დამფუძნებელი და გამგეობის თავმჯდომარე გადაცემას ნინო გელაშვილი უძღვებოდი. უსმინეთ რადიო თავისუფლებას, დაგვირეკეთ დილის საუბრებში, გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა.
მადლობა რადიო თავისუფლებას.
დიდი მადლობა.